Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. UMNO bahagian Beaufort telah membuat pelbagai persediaan bagi menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang hanya masih berbaki sehingga Oktober tahun hadapan. Ketuanya Dato' Awang Asli Lakat berkata menerusi mesyuarat ahli jawatankuasa UMNO bahagian itu mendapati mereka telah bersedia untuk bertanding di dua kerusi DUN iaitu DUN Klias dan DUN Kuala Penyu. Beliau berkata jawatankuasa UMNO bahagian telah memutuskan dan berharap UMNO Pusat dapat memberikan perhatian dan pertimbangan sewajarnya untuk meletakkan calon dari UMNO bertanding di dua DUN di Parlimen Beaufort pada PRN akan datang. Menurutnya, UMNO bahagian Beaufort telah pun menyusun jentera parti di semua peringkat yang boleh digerakkan pada bila-bila masa sekiranya PRN diadakan dalam tempoh yang terdekat. Jelasnya kesiapsiagaan tersebut dapat diperkukuhkan lagi dengan kewujudan 225 cawangan-cawangan UMNO bahagian Beaufort yang sudah pun disusun atau strukturnya selain jumlah ahli UMNO yang menghampiri 18,000 orang. Pergerakan Puteri UMNO Malaysia telah melengkapkan misi programnya bagi program jelajah negeri Sabah menerusi kursus media dan TikTok yang melibatkan 6 zon di Sabah minggu lalu. Ketua penerangannya Syamilia Nur Azizi berkata program sedemikian dapat dilaksanakan dengan lancar melibatkan golongan muda dari akar umbi Puteri UMNO dan pemuda UMNO bagian-bagian di negeri itu. Selepas selesai menunaikan tugas di Sabah, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia telah meneruskan gerak kerja bagi memperkasakan semula parti keramat ini demi manfaat rakyat dan negara. Ketuanya Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi telah berbesar hati untuk turun ke Perak bagi menyantuni Puteri UMNO di negeri itu bagi sesi bertukar pandangan di samping merangka strategi baru perjalanan Puteri UMNO negeri Perak. Beliau pada masa yang sama turut merakamkan penghargaan kepada Puteri UMNO bahagian Lenggong, Sungai Siput dan Parit yang telah mencatatkan peningkatan keahlian puteri tertinggi dalam menambahkan cawangan baru. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah bertemu dengan komuniti Malaysia di Tokyo semasa melakukan lawatan kerja di Jepun dan berharap agar tali persahabatan dibina berkekalan. Seramai 200 rakyat Malaysia di Jepun berpeluang bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri yang kini dalam rangka lawatan kerja 7 hari ke negara matahari tersebut. Pada majlis makan malam dan sambutan tahun baharu China di sebuah hotel di sini malam tadi, beliau bersama dalam sesi interaktif bersama komuniti Malaysia merangkumi pelajar serta individu yang menetap dan bekerja di Jepun. Pada majlis yang dikendalikan penuntut sarjana polisi awam di Tokyo, mereka memohon penjelasan berhubung agenda pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET negara serta mengupas isu-isu semasa di dalam negara. Lawatan kerja kali ini adalah kunjungan sulung Ahmad Zahid ke Jepun sejak pelantikan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pada Disember 2022. Kerajaan Bahasat menghantar lebih ramai pelajar Malaysia mengikuti pengajian di luar negara dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET selaras dengan hasrat memperkasakan sektor TVET tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu adalah transformasi kerajaan dalam bidang TVET selain bertujuan mengubah persepsi masyarakat bahawa mereka adalah di kalangan pelajar yang tercicir dan bidang ini sebenarnya menjanjikan pekerjaan dan kerjaya yang lebih baik. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata kerajaan turut mempertimbangkan akan menambah elang sara hidup pelajar yang akan melanjutkan pengajian dalam bidang itu di luar negara. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut telah dianugerahkan ijazah kedoktoran kehormat kejuruteraan daripada Institusi Teknologi Shibaura sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam pengukuhan kerjasama pendidikan teknikal Malaysia-Jepun. Penghargaan itu juga berikutan usaha berterusan Ahmad Zahid yang menjadikan pendidikan TVET terus menjadi platform meningkatkan kemahiran pelajar ijazah kedoktoran kehormat berkenaan telah disampaikan oleh Presiden Prof. Jun Yamada kepada Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara. Tuan UMNO bahagian Selayang Dato' Asna Rizwa Marikan berkata Suruhanjaya Siasatan diraja RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubis Selatan adalah usaha terbaik terhadap keputusan Mahkamah Kehakiman Antarabangsa ICJ sebelum ini. Dan juga pengamal undang-undang itu berkata demikian ekoran penubuhan RCI tersebut telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berkuat kuasa serta-merta. Beliau berkata penubuhan Asia itu menepati masa kerana ketiga-tiga entiti ini bukan sahaja mempunyai signifikasi kedaulatan wilayah-wilayah kepunyaan negara Malaysia tetapi juga wilayah-wilayah yang berada di dalam jajahan negeri Johor Darul Ta'zim. Lalu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Pulau Batuan Tengah dan Tubuh Selatan berkuat kuasa serta-merta selaras dengan Atas Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119. Untuk rekod, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said memaklumkan Seri Paduka Baginda telah memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Rauf Sharif sebagai pengerusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali sebagai timbalan pengerusi. Sekian daripada saya, Muhammad Syarul Azlan. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.